Бишкекте кечки саат 9, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн күнгө жума, 19-январь. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн сунуштайбыз. Студияда мен Лаза Чыныбек кызы. Алдыдагы жарым саатта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп башында 18 жылга соттолгон Чыңгыз Жумагуловдун 2 жылга жетпей абактан чыгарылышы сотторго карата сын пикирлердин жаңы толкунун пайда кылды. Кыргызстанда таза суу долбоорунун ордуна Ала Тоо булагы деп аталган жаңы долбоор ишке кирди.
Ордуна барбай туруп эски турбаларды коюп, эски ушул трансформаторду коюп, коррупциялык схемаларга кирип кеткен мына ушундай абалга келген. Биринчи этапта келгендердин баардыгын тактап туруп, 2012 жылы биз прокуратурага бергенбиз, Финполго да бергенбиз.
Ошондой эле бүгүн биздин ободо Мукай Элебаевдин Бороондуу күнү чыгармасы жөнүндө баяндоогасыз. Оболу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Казакстан ички иштер министрлиги Актобөдөгү автобус ичинде бензинди колдонуу менен от жагылгандан улам өрттөнүшү ыктымал деген алдын ала тыянагын жарыялады. Автобустагылар тамак пышырган плитканы жылынуу үчүн колдонгон болушу мүмкүн делет. Иликтөө деле уланууда. Андан мурдараак жума күнгө болгон түнү Казакстандын ички иштер министринин орун басары Ерлан Тургунбаев да тирүү калган 5 кишинин көрсөтмөлөрүнө таянып мындай деген болчу.
Все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины.
Алардын баары өрт автоунаанын салонунан чыкканын айтып жатышат. А дегенде из чыгып көбү ошондон уланышкан. Бул эмнеге баары кутулбай калганынын биринчи себеби. Экинчиси эшик ачылганда аба кирип, автобус ичинен жалын тутанган. Ушундан улам жүргүнчүлөр сыртка чыга албай калышкан. Андан тышкары жүк да көп экен. Автобустун биринчи кабатында жүк, экинчи кабатында адамдар болгон. Деди. Өзбекстандын Казакстандагы консулу Шухрат Кошабаев 30-дан ашуун сөөктүн теги аныкталганын билдирүүдө. Бейшембиде Казакстандын Актоо облусундагы кан жолдо Икарус үлгүсүндөгү жүргүнчү автобус өрттөнүп 52 киши каза болгон, баары Орусияга иштегени бараткан Өзбекстандын жарандары болуп чыкты. Жанын куткарып калган 5 азыр ооруканада, алардын өмүрлөрүнө коркунуч жок деп казак дарыгерлери айтышууда. Актобөдөгү мына ушул окуядан соң Кыргызстанда ички жана эл аралык каттамдагы эл ташыган автобустар текшерилип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Кайлылов билдирди.
Мен кечээ өзүм буйругу менен тапшырма бердим. Бүт ошол жанакы ошол сыртка чыгып аткан, бизди мигранттарды ташып аткан автобустар жана транспорттук каражаттардын бардыгын кайрадан бир силадан иликтеп текшерип кетүү боюнча.
Деген министр талапка жооп бербегендерине чара көрүлөрүн дагы айтып өттү. Бул тапта Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын жыйынында жол коопсуздугу талкууланды. Ага катышкан вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев өткөн жылы Кыргызстанда 6346 жол кырсыгы болгонун маалымдады. Бул унаа кырсыгы 2016 жылга караганда 500 чамалууга көп дегенди билдирет. Жыйында депутат Руслан Казакбаев жолдогу каргашалар башкы көйгөйгө айланганын, анын курмандыктары Ооган согушунда өлгөндөрдүн санынан ашып кеткенин статистика менен айтты.
Коопсуздук кеңешинин маалыматы боюнча 2001 жылдан баштап 16000 адам жол кырсыктарынан кыргыз жарандары көз жумган. 110000 биздин жараныбыз жарадар болгон.
Деди депутат Кеникеев болсо, коопсуздук кеңеши жол кырсыктарын азайтуу үчүн комплекстүү чечим кабыл алганын билдирди. Ички иштер министрлигинин тийиштүү башкармалыгынын башчысы Канат Жумагазиев кырсыктардын 1864 катуу ылдамдыктан улам, ал эми 628 жолдо бетме-бет чыккан багытка чыга калгандыктан болорун билдирди. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстанга дагы токтолгон. Баяндамада Кыргызстандагы абалга баа берилип, былтыркы эң башкы окуя катары президенттик шайлоо көрсөтүлгөн. Шайлоо тынч өткөнү менен административдик ресурсту колдонуу жана шайлоочуларга басым көрсөтүү, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзам бузуу учурлары болгону белгиленген. Ошондой эле укук коргоо уюму былтыр бир катар маалымат каражаттары миллиондогон доого жыгылышы, саясатчылардын, өзгөчө оппозициядагылардын сот жообуна тартылышы сот адилеттигине шек келтирэрин дагы белгилеген. Кыргызстандын тарыхы өзү көрсөткөндөй, бул өлкөдө сот адилеттиги сакталбайт. Айрыкча 2010 жылкы июнь окуясынан кийин көп кишилер соттордун адилетсиз чечимине дуушар болушту. Саясатчылардын сот иштери эмне болуп жаткандыгынан биз жакшы кабардарбыз. Тилекке каршы бийликтин каршылаштары негизсиз же толук далилденбеген кылмыш иштери менен абакка кесилип жатышат, деди Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Хью Уилямсон. Адам укуктарынын абалын жакшыртуу 2017 жылы Атамбаевдин тушундагы кемчиликтерди оңдоо жана тышкы дүйнөгө Кыргызстан адам укуктарын урматтаган мамлекет экенин көрсөтүү зарыл деп кошумчалайт Уильямсон. Human Rights Watch 90 өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талдаган. Түркиянын коргоо министри Сириянын Африн аймагындагы күрд жоошчуларына каршы жердеги аскерий операциясын де-факто башташканын билдирди. Министр Нуреттин Жаныклы Сириянын Түркия менен чектеш түндүк аймагын бардык террордук элементтерден тазалоодон башка Анкарада арга калбады деп айтууда. Ал эми Африндеги операциянын абадагы бөлүгү Москва жана Тегеран менен макулдашылып ишке ашырыларын бир күн мурда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу дагы айтып өткөн болчу. Күрдтөрдүн элдик коргонуу кошуунун өкүлү 19-январга ооган түнү түрк күчтөрү Афринде аткылашканын ырастады. Кошуунун маалымат катчысы күрд айылдары бутага алынганын айтып, кандай гана чабуул болбосун бар күчү менен жооп кайтарышаарын белгиледи. Күрдтөрдүн мына ушул тобун Кошмо Штаттары колдоп Сириядагы Ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөштө жардам берип келди. Ал эми Түркия болсо аларды террордук топ деп тапкан. 14-январда АКШ баштаган эл аралык коалиция күрдтөр жетектеген кошуундарга 30,000 кишиден турган чек ара күчтөрүн алдагы жылдары түзүүгө жардам берерин жарыялаган. Буга Түркия кескин каршы болууда. Бүгүнкү түрк тышкы коргоо министринин билдирүүсүнөн кийин АКШ мамлекеттик департаменти Түркияны күрдтөргө каршы аскердик операцияларды жүргүзбөөгө, анын ордуна Ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөштү күчөтүүгө чакырды. Борбордук шайлоо комиссиясы Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду Жогорку Кеңештеги депутаттык мандатынан ажыратты. Бүгүнкү бул чечим менен БШК Бабановдун арызын канааттандырды. Жаңы жылдын алдында ал депутаттык мандатын тапшырып, саясаттан кетээрин жарыялаган, аз өтпөй арыз жазган. Башкы прокуратура 4-ноябрда Республикада Журт фракциясынын лидери депутат Бабановго конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козгогон, буга Бабановдун президенттикке талапкер кезинде Ошто эл менен жолуккан учурдагы сөзүн негиз кылган. Бабанов болсо муну жалган жала деп жооп кылган. Шайлоодон кийин ал чет өлкөгө чыгып кеткен боюнча дайыны белгисиз.
Чоң рахмат Али. Акыркы кабарларды Азаттыктын сайтынан окуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми аба ырайын айта кетели. Кыргызстандын айрым аймактарында 20-январга караган түнү бир аз кар жайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас жана облустарында түнкүсүн -2, -7, ал эми күндүзү 3-8 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн -4-1 градус болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1, -6, күндүз 2-7 градус жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн -14-19, күндүз 7 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -3, -5 градус, күндүз 5-7 градуска жылыйт. ОБОДО Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Баяндар бөлүмүнө келели. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп башында 18 жылга соттолгон Чыңгыз Жумагуловдун 2 жылга жетпей абактан чыгарылышы сотторго карата сын пикирлердин жаңы толкунун пайда кылды. Судьяларга карата айтылган дооматтар жана бул багыттагы реформалар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Милициянын каттоосунда уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү катары турган Чыңгыз Жумагулов Ленин райондук сотунун чечими менен 17-январда абактан мөөнөтүнө мурда шарттуу жаза менен эркиндикке чыкты. 2016-жылы кармалган Жумагуловду райондук сот 18 жылга соттосо, шаардык сот 13 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми жогорку сот 7 жылга жаза чектеген. Бирок анын 1 жылдан кийин эле абактан мөөнөтүнө мурда шарттуу жаза менен эркиндикке чыгуусу сотторго карата сын пикирлерди күчөттү. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулованын айтымында соттор ар тараптуу көз каранды болгондуктан адилетсиз чечимге барган учурлары арбын.
Чындап эле баягы адилеттүүлүктү орното турган соттор аз. Сиздер көрбөдүңөрбү жанагы ОПГшникти эмне кылды? Биринчи инстанциядагы сот 18 жыл берип атат, а жогорку сот болсо ишин баарын жоюп туруп, хулиган силеп туруп 7 жыл берип атат дагы, болду 1 жыл отурду, досрочный чыгарып жиберишти. Башкасын айтпай эле коеюн, жана СМИге болгон иштер, Текебаев жана Канат Исаев жана саясий процесстердин баарында элечи. Анан биз сот реформасын кылдык кылдык деп кыйкырып атышат.
Сот реформасы демекчи, кыргыз бийлиги 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин сот адилеттигин орнотууну убада кылган. Акыркы жылдары бийлик судьялардын 60-70% жаңыланды. Алардын айлыктары көбөйүп, материалдык, техникалык шарттары жакшырганын айтып келет. Бирок көз карандысыз серепчилер бул аракеттер судьяларды бийликке мурдагыдан да көз каранды кылды деген ойдо.
14-жылга караганда 17-жылда менин эсебим боюнча 50% көбөйдү да, 50%тен да кичине ашыгыраак. Сотту каржылоо бюджеттенчи. Жабык берип атышат, иши кылса айлыктарын аябай көбөйттү. Соттордун баарын акча жагынан, каражат жагынан, материалдык жагынан жыргатып эле атышат. А канчалык бюджеттен көп акча кетип аткан менен ошончолук соттор бузулуп атат да. Тескерисинче болуп атат. Жок, эсеп жок, социалдык эсеп жок.
Деди Клара Сорункулова. Ал арада башкы прокуратура ушул жумада Нарын жана Ош шаарындагы эки судьяга кылмыш ишин козгогону маалым болду. Акыркы 4 жылда болсо жалпы 62 судьяга кылмыш иши козголгон. Жогорку соттун мурдагы төрагасы, экс-депутат Курманбек Усмонов бир гана судьяларга доомат артууга каршы. Ал ошол эле кезде сот реформасы карапайым элдин сотко ишенимин жараттыбы деген суроо коюуда.
Анан эми сот реформанын негизги максаты эмне? Ким үчүн жасалып атат ал соттук реформа? Эгер карапайым Кыргызстандын любой жараны менин укугум корголду, эркиндигим корголду деп жөнөкөй адамдар сот менен иши болгон адамдар ошондой жооп берсе болуп аткан экен сот реформа деп айтса болот.
Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетовдун айтымында сот чечимирен сөзсүз бир тарап нааразы болот. Ал судьялар чечим чыгарарда конституцияны, мыйзамдарды жана өзүнүн ички ынанымын жетекчиликке алат деп ишенет. Кеңешбек Токтомамбетов сот реформасын бардык тараптар колдоого алышы керектигин билдирди.
Судебная реформа требует дальнейших усилий, чтобы
сот системасын жакшыртуу үчүн сот реформасы судьялардын өзүнөн, жарандык коомдон көп иштерди, тиешелүү тараптардан жакшы мыйзамдарды кабыл алуу сыяктуу иш аракеттерди талап кылат. Калкты укуктук жактан да тарбиялаш керек. Менимче үстүртөн эле судьяларды жамандаган туура эмес. Чечимди алардын пайдасына чыгарбагандыгы үчүн сотко кайрылгандардын 50% дайыма нааразы бойдон калат. Муну да эске алыш керек.
Как бы недовольны.
2016 жылдагы референдумда кабыл алынган конституцияга ылайык мыйзам бузулган соттордун ишин жаңы түзүлгөн тартип комиссиясы карап, аларга чара көрүү же көрбөө чечимин кабыл алат. Кыргызстанда жалпысынан 450 судья бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу берүүсүн улантат. Кыргызстанда таза суу долбоорунун ордуна Ала Тоо булагы деп аталган жаңы долбоор ишке кирди. Өкмөт долбоордун алкагында Жалал Абад, Ош, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы таза суу жетпеген айылдарда иштер жүрөрүн айтууда. Бул тууралуу кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Ала Тоо булагы деп аталган долбоор айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги менен биргеликте ишке ашырыла турган болууда. Ага бүткүл дүйнөлүк банк жана Ислам өнүктүрүү банкы каржы берет. 19 январда Бишкекте өкмөт, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын эксперттеринин катышуусунда долбоордун бет ачары болду. Аталган долбоордун директорунун орун басары Чубак Чыналиевдин билдиришинче, 5 жыл аралыгында Ош, Жалал Абад, Чүй жана Ысык Көл облустарынын 62 айылды ичүүчү суу менен камсыздоо мерчемделүүдө.
1800 айыл болсо, ошонун 631 айылы сууга муктаж да, суунун ушул таптакыр жок же болсо системасын реабилитациялоо. Бул ошо айыл жергиде эң көйгөйлүү маселелердин бири. Бизге көп элдер кайрылышат. Өкмөт дагы стратегиясын кабыл алган. Ошол стратегиянын негизинде донорлорго кайрылып, каржылоо бөлүп чечим кабыл алышкан. Таза суу деген программа болгон. Тилекке каршы убагында жакшы ишке ашпай проблема болгондуктан 2011 жылы ариск өткөзүп берип, биз ошол долбоорду 2014 жылы Ысык Көл, Нарын, Талас үч областы эгүү тайгактагандан кийин донорлор кайрадан Кыргызстанга доверие кылып, келип азыр акчаларын берип ушундай иш башталды.
Буга чейин таза суу үчүн эл аралык донорлор миллиондогон каражаттарды бергени менен жасалган иштер күтүлгөндөй жыйынтык алып келген эмес. Долбоор 2001 жылы башталып, аны Азия өнүктүрүү банкы менен Дүйнөлүк банк каржы жылап дээрлик 70 миллион доллар бөлгөн. 2009 жылы долбоордун биринчи этабы жыйынтыкталып, анда 500 ашык айылга суу түтүгү киргизилген деп айтылган. Бирок долбоорлоо иштеринде тендер өткөрүүдө суу түтүктөрүн куруу коррупциялык айла амалдар менен коштолгону, натыйжада миллиондогон каражат кымырылып кеткени белгилүү болгон. Мындан улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон. Азыркы күнгө чейин кемчиликтерди кетирген бир дагы ишкана, мекеме жана жаран жоопко тартыла элек. Архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба агенттигине караштуу таза суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошев мунун себебин Азаттык радиосуна түшүндүрүп берди.
Биринчи этапта ошол баягы долбоорчулардан баштап, курулушчулардан кетирилген кемчиликтер көп болчу. Ордуна барбай туруп чийип койгон жерлер болчу. Ушу долбоорлорду чийип, ордуна барбай туруп эски турбаларды коюп, эски ушул трансформаторду коюп, коррупциялык схемаларга кирип кеткен. Мына ушундай абалга келген. Биринчи этапта киргендердин баардыгын тактап туруп 2012 жылы биз прокуратурага да бергенбиз, Финполго да бергенбиз. Көбүнчө жергиликтүү бийликтер алар ошол андан ары ишти алып бара албай атат. Бүгүнкү күндө баардыгы күнөлүү.
Ошол эле кезде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өз дарегине айтылган сындарга макул эмес. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов мурунку долбоордо жергиликтүү бийликти тендерге катыштырбай көзөмөлдөө милдети гана жүктөлүп калганынан кемчиликтер болгонун айтты.
Биздин айыл эл өкмөттөрү ошо жергиликтүү бийлик ошо тендерге катышса жакшы болот эле да. Абройлуу мындай фирмаларды барып курганга мүмкүнчүлүк болот эле. Анан бул жерден тендер өткөрүп эле жиберип ишет. Эгер жакшы салынып калса жакшы, эгер жаман салынып калса анда ошол жердеги жергиликтүү бийлик күнөөлүү болуп калып атат да. Анан ошон үчүн биз дагы катышсак билет элек да. Анан кийин жанагындай сапаты салган фирмалар болсо аларды катыштырбай эле коюш керек да, мындай черный списокко кылып туруп эле.
Таза суу долбоорунун аткарылышына байкоо салган жарандык активист Арис уюмундагы тендердик комиссиянын мүчөсү Анара Дауталиева болсо, жаңы программада тендер өткөрүүнүн жол жоболору өзгөрдү деп билдирди. Анын айтымында элди таза суу менен камсыздоодо айыл өкмөттөрүнүн укук милдеттери кеңейип жатат.
Эми заказчик Гострой эмес, Арис эмес, жергиликтүү бийлик, ошо айыл өкмөтү өзү заказчик. Ал эң биринчиден проектно-сметная документация суу каяктан чыгат, приемкага чейин өзү кожоюн болот да. Бул жаңы вариант.
Ошентип бийлик жаңы долбоордо мурдагыдай тендердеги кол ийрисине тарткан коррупциялык айламалдар болбойт. Келечекте баардык айылдарга таза суу жетет деп ишендирүүдө. Кыргызстанда таза сууга жалпы 1.5 миллион адам муктаж. Бул маселе айрыкча Жалал Абад, Ош жана Баткен дубандарында чоң көйгөй. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ободо Азаттык, микрофондо Лазат Жаныбек кызы соңку жаңылыктардын топтому менен таанышып алалы. Казакстан ички иштер министрлиги Актобөдөгү автобус ичинде бензинди колдонуу менен от жагылдырылган жагылгандан улам өрттөнүшү ыктымал деген алдын ала таянагын жарыялады. Түркиянын коргоо министри Сириянын Африн аймагындагы күрд жоочуларына каршы жердеги аскердик операциясын де-факто башташканын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду Жогорку кеңештеги депутаттык мандатынан ажыратты. Бүгүнкү бул чечими менен БШК Бабановдун арызын канааттандырды. Бишкектин 1-май райондук акимияты аялдардын укуктарын коргоого арналган жаштар маршына уруксат берген жок. Эми кадырман угарман, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Эми Мукай Элибаевдин аңгемелеринин ичинен Бороондуу күн чыгармасы өзгөчө болуп эсептелинет. Кыска аңгемеге таланттуу жазуучу тарых бороонунда буюккан калктын жашоо турмушун сыйдыра алган. Кыргыз аңгемесинин классикасына арналган бүгүнкү берүү Мукай Элибаевдин Бороондуу күнүнө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Мукай Элибаев оболу акын, кийин кара сөзчү, 40-жы жылдары драматург катары да каламын сынап көргөн көп кырдуу талант. Анын адабисин макаллары уш азырда кызыгуу менен окулат. Жазуучунун көркөмсөз жоопкерчилиги, адабияттын эстетикалык максат милдеттери тууралуу ой жүгүртүүлөрү маани мазмунун кемитпей келатат. Мукай Элибаевдин көзү тирүүсүндө 9 оригинал жыйнактары, 6 котормо китептери жарык көргөн. Айылда төрөлүп, оор турмуштун айынан бала кезинде терең билим ала албай калган жазуучу тестери кезиндеги өксүгүнүн эсесин кайтарып, эр жеткенден кийин колунан китеп жүрбөй, орус жана дүйнөлүк классиканын мыкты үлгүлөрүн окуп үйрөнүп, айрымдарын кыргызчага оодарып, кыска чыгармачылык өмүрүндө бай адабий турмуш кечирген таланттардын бири. Жазуучунун өмүр жолу менен чыгармачылыгын кенен изилдеген айтылуу окумуштуу Омур Соороновдун ырасташынча, Мукай Элибаев чыгармачылыкка бийик талаптар койгон.
Мукай Элибаев кандай жанрда иштесе, ошонун бардыгы мыкты. Чампалап жазган эчтекеси жок. Ар бир сүйлөмдү абдан ээзип, майкандап жазат. Көңүлү берилген бүт оюн, сезимин баарын ошол жазып аткан сүйлөмүнө багыттаганда ана кийин жазат экен. Ошон үчүн мунун чыгармасы баары ошол жакшы чыгып атат да. Ийине жетмейинче чыгарма деп эсептебейт да. Ошондой чыгармаларынын кичине классикалык деп айтсак болот. Мына Бороондуу күнү деген кичинекей эле аңгеме жана Соңку бир күн деген аңгемеси бар, эки аңгеме. Бороондуу күнүн эми муну билбеген кыргыз жок болсо керек, Кытайга качып барып кайра келгенде кийинки тагдыр, ошондон кийинки учурдагы Мукайдын өзүнүн башынан өткөн тагдыр да бул. Ошону ушунчалык жогорку деңгээлде муну кайсы жерге апарса дагы, кайсы киши окуса дагы канааттанбай койбойт. Өзүнө өзү өтө жоопкерчилик менен карайт. Ошондуктан ошол 30-жылдары атагы чыгып урдуруп жаза берген акын жазуучулардан бөлүнүп өзү жалгыз калган. Алардын баарын сындаган бул.
Дейт Умур Соронов. Анын өмүрү жана чыгармачылыгы советтик заман тушунда идеологиялык басым кысымга туш келбей, окуу китептерге кирип изилденип келгени менен, чыгармачылыгын кыйла өңүтү баам сыртында калып, адай мурасы окурман журтуна тааныштырылбай келгени өткөн кылымдын аяк ченинде ачыга чыгып, айтылуу Илимпоз Умур Сороновдун аракети менен күндөлүктөрү, бир топ кара сөзү, ырлары жарыяланды. Барынан да кыргыз совет адаятынын башатында турган Мукаэлебаевдин төрөлгөн жылы кыйлага чейин такталбай келишин айтпайсызбы? Белгилүү кара сөз чебери 1906-жылы түптүн чоң таш айылында төрөлгөн экен. Жазчы болуп калган кезинде Улуу Ата мекендик урушка өз ыктыяры менен аттанып, 1944-жылы кам майданда курман болгон. Мукаэлебаев кыргызадай бала кезинде кандай турмуштук кыйынчылыктарга кабылганы айтылуу Узак жол романында кенен кесир сүрөттөлгөн. 12 жашка жеткенде Мукаэлебаев ата энесинен ажырап толук жетим калып, бир үйдөгү 14 жанды багуу түйшүгү Элебайдын иниси Элебестин мойнуна жүктөлгөн. 1916-жылкы улуу үрк күндө ошол 14 жандан жалгыз Мукай менен иниси Беккул гана аман калып, жерине кайтып келишкен. Кыргыз элинин башына түшкөн оор мүшкүл, жетимчиликтин азабы, окуу билим издеген жаш Мукайдын аракети анын чыгармаларына кенен чагылдырылган. Мукаэлебаев көркөм сөзгө өзгөчө этият мамиле кылган, чыныгы профессионал жазуучу болгон. Ошондон анын каламынан чыккан ырлары, прозалык, драмалык чыгармалары, сын макалалары ушу азырда кызыгуу менен окулат. Эмнеликтен жазуучу болуп калышынын себепчөнүн ал күндөлүктөрүнүн биринде минтип жазган.
Ким билет, биздин ушул айтып отурганыбыз бир кезде кийинкилерге кылдай таасир этпестир. Бирок ошол кездеги адамдар биздин турмушубузда болуп, ушул жылдардагы оор көрүнүштөрдү көрүп, бар жорукту бизче баштан кечиришпесе өмүрдө унутпас эле деп ойлойм. Анткени менин ошол күнүм менен сиздин ушуну окуп отурган убагыңыз, көңүлүңүз бирдей эмес. Мен алыскы бир ак карлуу тоонун арасында туулган кыргыздын бир баласымын. Ашкан гениде болуп жаралганым жок. Бирок алган таасирлеримдин байлыгы, көргөнүмдүн көптүгү мени жаздырбай жаткырбады. Бул кезде менин айланамдын баары көңүлсүз, бош көрүнүп, жалгыз кубанычым ой болор.
Мукаэлебаев Бишкектеги педагогикалык техникумду бүтүрүп, чыгармачылык ишке чындап киришип, айтылуу Узак жол романын жазууну ойлоно баштаган болчу. Ири эпикалык туундусун жазуучу арадан 3-4 жыл өткөндөн кийин жаза баштаган. Романдын биринчи китеби 2 жылда жазылып, бирок экинчисинин тагдыры арасат калган. Биринчи китепте үркүн, боз үй толо калган жетимдердин турмушу, малайлык, эржетүү учуру камтылса, экинчи китепте ошол эржеткен Мукайдын карамарчылыктуу заманга туш келиши, 30-жылдардын трагедиясы кайсы бир деңгээлде чагылдырылышы керек эле. Чынчыл сүрөткер айланасында болуп жаткан саясий куугун сүргүндү, улут каймактарынын көзүнүн тазаланышы сындуу оор окуяларды кыйгап өтө албайт болчу. Бекерден ал жазган чыгармаларынын тил байлыгы жагынан бир да кыргыз жазуучусу Касым Тыныстановго тең келбейт деп жазбагандыр. Анткен менен Узак жолдун экинчи китебинен кыска үзүндүлөр, кол жазма түрүндө гана калган тартыш пьесасы, күндөлүктөрү автордун көзөткөндөн кийин жарык көрдү. Жазуучунун унутта калган тартыш пьесасынын кол жазмасын кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев таап, 1968-жылы Ала Тоо журналына Ач көздөр деген ат менен жарыялаган. Иши кылып, бороондуу күнү Мукаэлебаевдин чыгармачылыгындагы кокус көрүнүш эмес. Андан жазуучунун чакан жанрды эпикалык сыйымга көтөрүп чыкканын, тарыхтын бороондуу жолунда буюккан улуттун трагедиясын аты жок жаш баланын турмуш аркылуу таасын чагылтырууга жетишкенин сөз башында эле белгилей кетели. Аңгеме буга көп заман болду. Кай жыл экени жадымда жок. Январь айынын бир суук күнү жолдо келе жатып кеч кирип бараткан кезде бир үтүрөйгөн боз үйгө бурулдум деп башталат. Баланын ким экени, кайдан келе жатканы деле айтылбайт. Тек ал көлдүн тескери тарабына баратканы учка эскертилет. Бороондо чарчап чалыгып шайы кетип баратканда айласы чоочунун үйгө бурулуп атпайбы?
Жанымдагы кемпир мага сүйлөп отурат. Эчара киши жан багышка оорус ичи жакшы болот экен. Мынабу дөңдөгү кыштак ошол. жолдо көргөндүрсүң. Келгенибизге 5-6 жыл болду. Бул жерде бизден бөлөк кыргыз жок. Муну таштай берип, баятан болуп жаткан аңгемеге кайра көчтү. Жетимчиликти көп тарткан экенсиң. Тескейге баратам дедиңби? Ооба, атаэнең качан өлгөн? Көп жыл болду. Кайра ошонуң жакшы, колунум. Энең байкуш болсо, сен ушинтип жүргөндө балам алда кандай болду экен деп сана аркап куурап айт беле. Дүнйө чиркин алмай селмей оошо отура турган неме? Азыр өлбөсөң сен да бир күн жетилип кетерсиң. Түн ичинде көзү кургуру да көрбөйт. Болбосо тизеңдин береги жерин бүгү берет элем. Чокоюңда суу.
Үйдөгүлөр сырттан киргенди сүйүңкүрөп эле кабыл алышат. Төрдө сүйлөшүп отургандын аңгемеси уланат. Отургандар 2-3 эркек, 8 жаштардагы секелек кыз, анан жашамал аял, казанды кыраган зайып ошол. Балага көңүл бурган 70'lerden ашкан кемпир гана болот. Филология илимдеринин доктору профессор Али Турдугулов аңгемени психологиялык тактыгы мындайча белгилейт.
Мукайдын устаттыгы мына ошондо боз үйдүн ички көрүнүшүн тим эле аянычтуу сүрөттөп, андагылардын ички табиятын, ички психологиялык абалына да кыска сүртүндөрдү берет. Жазуучу сүрөттөгөн деталдардын баары бир нерсеге, абалдын ошончолук аянычтуулугун сүрөттөргө баш ийдирилген. Аңгеменин уникалдуулугу анын кыскалыгында. Мында Чеховдун манерасы байкалат. Дагы бир артыкчылыгы деталдарды сүрөттөрдөгү тактык. Мында Толстой менен Достоевскийдин, Иван Тургеневдин манерасын көрөсүң. Ошол жолоочу баланын көргөнү аркылуу бүтүндө кыргыз элинин көргөн күнүн баяндап салды.
Сырттан кирген суукка бир ыптасы муздап отурган баланын ою үйдөгүлөр аны жаткырабы суроосуна барып такалып турган. Үй тар, адамы көп. Бала кемпирдин колунда бул үйдө бийлиги жок экенин байкаган, бирок айла жок, бышып аткан тамакты күтүп отурат. Кемпир балага акылын айтат.
Буда бир күн унут болор балам. Көргөн билген баары тең артта калмак. Мал да, дүнйө да эч кимге опо болбойт. Ушундан кийин көпкөк тарамыштары саналып турган калтыраган этсиз арк колундагы жыгач менен отту көсөп жиберип, шол жерге мелтире кадалып, тынып ойлоно калган каргылданган көзүндө эми бул жалгандан менин кетериме да көп калган жок деп айтчу кишидей кескин бар эле. Бирок мындайды кемпир бир айткан жок. Кадалган ойдун артынан козголуп коюп, куураган чачынын арасына кол жүгүртүп, кежигеченин кашып алды да мага шыбырачу немедей жакындап түшүп, акырын гана бөрк алдында не болбойт? Душманды айырып жүр. Колуңдан келип турганда бөйпөңдөп, бактайган күнү баса берген киши дос болбойт.
Аңгемедеги дагы бир кызыктуу эпизод каармандын коломто жанында жатып эртеси жолун улантышы.
Ушул эле болот мага деп ирегиде жаткан бир кап тезектин жанына тердикти жая салдым. Жаздыгым ошол боло турган. Бут сунарга жер жок, жанымда коломто. Жатканымдан кийин талпакты сүйрөп келип үстүмө таштап койду да кемпир: "Эртең бороон пастаганда кет, жолдо куруп каларсың" деп күңкүлдөп от өчтү. Үй жер кепедей караңгы, жым-жырт. Жалгыз гана тыштан угулган бороондун күчү менен ийилди баар кеткен жаман үзүк телпилдеп, үзүктү сабап турду. Эртеси бул үйдөн бир адам серпиле электе туруп алып жолго түштүм. Мунумду кечээки мээримдүү кемпир да билбей калды. Аны кетерде бир байкаганымда колу бутун мышыктай чогултуп, уйпаланган жүдөгөн башы койнуна думбаланып, мууздаган малдай кыркырап жаткан эле. Тышка чыксам бороон басаңча тартып калган экен. Бирок күн али бүркөк. Кантсе да кечке жетеримди деп тетиги көк тереген мунарган ак карды бийик Зангелди бет алып бир талаада кетип бара жаттым. Бүгүн карасам ошондон бери баскан сансыз жол бүлбүлдөп алда кайда калган. Буга таң кала турган эчтеме жок. Анткени шол кездерде эски заманда кечирген өмүрдүн бул бир гана күнкүсү го.
Бороондун күнү аңгемеси 20-нчы кылымдын башында кыргыз эли туш келген катаал мезгилдин суук ырайын так чагылдырган чарма. Жазуучу эл башына түшкөн азапты, чачылгандан калган журттун өлбөстүн күнүн өткөрүп жаткан оор турмушун кечки бир эпизод аркылуу окурмандын эсинен чыккыс кылып тартып, жашоодон көчүп бараткан улуу муундун келечекке үмүт тилегин балага кылган мамилеси аркылуу баяндап берет. Кадырлуу урмандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Мукай Элебаевдин бороондуу күнү аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кайырман угарман, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Биздин кабарлар менен баяндарды Азаттыктын сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Прагадагы студиядан сиздер менен мен Алсачынбек кызы болдум. Саламатта болуңуздар.